Ángel, ¿dónde cando naceu vostede?
Ah, nacín en Lugo. Nacín en Lugo nunha casa que non hai, que é precisamente a casa, unha casa que a que ocupaba o seu local, Radio Lugo. Ali que había unha casa que tiña o trazo así de pazo antigo, con dous corredores con varías de ferro corridos, moi grandes, e que tiña unha tulla para a renta, e unha gran cociña, cunha gran cambota e pilastras de granito. E esa casa, pois era de varios señores, pois era... Eran uns señores que viñan a ser parentes todos. Entonces, pois estaba unhos de Parro del Monte, outros era dos condes de Torrelodones, aquí parentes de Vicentito, e outro era meu pai, e son unha que tiña partes. Como, por visto, meu pai tiña unha parte máis que os outros, tiveron ya que vender. Entonces, pois eu nací ali.
E cando comezou vostede a descubrir Lugo, ese Lugo que vostede tan ben conoce?
Pois, descubrí despois, fui a vivir uns cantos anos unha casa que tamén era da miña familia, que é onde está a escola de veterinaria, pouco máis ou menos, onde está a granja de Fingoi, que se chamaba a casa de Orbán, que tiña un antigo, este nome de Orbán, bueno, que era propiedade tradicional da miña familia paterna. Estuve ali, e vinha moitos tipos galegos pintorescos que falaban moi ben, e aprendi unha afición así aos contos de Carón de Lume, quizá me aprendese na terra infancia, despois así, pois cando tinha 7 ou 8 anos, cando vivía ali.
Os lucenses de hoxe costa nos traballo imaginarnos a don Ángel Fole neno. Vostede como lembra aquel neno?
Pois, eu era un neno así, de boa saúde, tiña unha boa saúde. É máis ben ledo que tristeiro, non era ledo. E sempre andaba movido moito, andaba por un lado ou por outro, e facía pillerías. E entre as pillerías que facía, pois, recordo esta no Colegio dos Moristas, que me levaron sendo pequeno. Pero había caído por aquela casa do Orbán. Había caído un parente do meu pai, tío do meu pai, que xa o tío Baldomero. Que tiña unha barra blanca, era xa home de moita edade. E ali na casa que na Dorman, que ainda existe, que a visitei varias veces, unha fai 3 anos ainda, pois había unha antigua lacena que estaba chea de quinqués de petróleo, que habían quedado da casa de Lugo, cando viñera a luz eléctrica, se había sobrado, había unos metido ali. Bueno, ali naquela casa. E había a corre de unha lámpara de loza de corredeira de ferro, que desas que se mete ahora unha bombilla, pero antes tiña un quinqué. Ali non había luz eléctrica, era casa urbana, había luz de gas, entonces vamos, luz de petróleo. Entonces, pois, debaixo daquela era para aprendir a ler e escribir, ali os primeiros documentos antigos. Ese tío Baldomero enseñoume, ensinoume a ler, precisamente, a ler e escribir. Bueno, eu non dixe nada. E cheguei ao Colegio dos Maristas e non dixen que sabía de onde escribir nada. E puxeron un silabario. Bueno, despachei unha media hora. Despois puxeron unhas leituras de catón. E despachei unhas tamén entre os cuartos de hora ou unha hora. Despois puxeron unha lei de historia sagrada. E seguida de aprendían aquilo e os maristas estaban pasmados, abrindo a boca, mirando para mí. E creo que era un neno prodigio, que se chamou o chileno prodigio. Calei, en eso consistía a pillería, que me calei. Bueno, despois non sabía onde me ponerme. E así me fixi coa simpatía do colegio. Bueno, así pasou a cosa. Eso o recorro. Se recorro, a primeira cántica que oía é un galego, que é imos de trola, la, 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 e vimos de trola, la, 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 la. Esa foi a primeira cántica que me quedou na memoria de todas as galeas. Despois xa, cando era andando un pouquinho maior, xa funcionaba con cánticas e aturuxos, que primeiro foi da xuventude antoniana. E entón, puxo moitas cánticas de nova. Bueno, puxo moitas cánticas de moda, e eu de perdi unhas cuantas. Así me quedaron as cánticas, sí, señor. Pero gostaba moito ir falar galego. Os ancianos que falaban así, con moita parsimonia, verdade, moi lentamente, as rapazas cando se irritaban ou incomodaban, que falaban un galego moi pintoresco, cando se insultaban, que les decían aldraxar. Entón, quedaba unha doza aldraxar e tiñen curiosidade por saber o que era. Así empezou o galeguismo. Despois, Que direi eu? Tamén empezou pola paxaxe. A paxaxe, nos primeiros viaxes que fixe por Castilla, cando estuve estudiando en Valladolid, en Madrid, pois pareceu hacer un contraste violentísimo con Galicia, o da paisaxe. Ainda fai pouco, relativamente, o ano 63, vindo de Madrid en un viaxe, íamos en dos automóveis, e ali por Medina del Río Seco, parou o auto, foron a mirar o que tiña o primeiro auto, a ver, mirando o outro, e quedamos ali pasando pola carretera. Cosa que me sorprendeu, que cando me di en conta estaba roubado eu de cinco cigüeñas. Verdad, sorprendeu-me moito. Bueno, puxamos a vida e dixen, bueno, 20 pesos ao que vexe a un árbol. Resumíamos todos, vamos, non vimos un árbol. Verdad, eso en Galicia sería, verdad, verdadeiramente fenomenal. E ali, bueno, foi-me casando días. Entón, vamos ao contraste da terra galega tan húmeda, verdad, tan terra, coa terra castelana, tan sequía, verdad, así. É bien a diferencia que había. Entrou en Galicia pola paisaxe e pola música. E tamén pola fala. Entrou suavemente, suavemente. Un gado galego.